Ja, i en samling i december, rett før jul, da leste vi fra Ruths bok, og dit skal vi i dag også. Det er en vakker historie på mange vis, og der er mye fint å stanse ved. For de som husker det da, før jul, så i desember, så stanser vi da ved selve kjerna i denne boka, og prøvde å gå gjennom og få en forståelse av denne forløsningen som er på mange måter hovedtemaet i Ruths bok. Og jeg sa vel det også da i desember at den boka som ligger før Ruths bok, det er på en måte, det er dommernes bok, og det er egentlig boka om alt som gikk galt. Altså, dommernes bok, det er en dyster historie, og det er en mørk del av Israelsfolket sin vandring og sitt forhold til Herren spesielt. Så introduserer da Ruths bok en forløser og en forløsning. Og første Samuels bok da, som er neste bok igjen, forteller om riket og introduserer oss for kongen. Så bindeleddet mellom denne ufattelig triste og mørke tid, altså dommernes bok, og første Samuels bok der vi møter kongen og riket, det er da nettopp Ruths bok. Altså forløseren og forløsningen står mellom alt det som gikk galt og riket. Jeg synes det er en sånn fin tanke når en skal lese denne boka, Ruths bok, som på mange vis har et veldig flott budskap i så måte. Og det er veldig fint også å gå fra brødsbrytelse også inn i Ruths bok. Det er jo på en måte midt inn i kjernen av Ruths bok med en gang. Fordi når vi er i Ruths bok, så er det en by det dreier seg om hovedsakelig, og det er byen Betlehem. Og navnet Betlehem, for det er tre navn som er sentrale i Ruths bok, og disse tre navnene, de har en særskilt betydning på hebraisk, som er veldig fint å ta med seg i lesningen av denne bok. Og det første sentrale navnet, det er Betlehem, som betyr brødets hus. Og hvis vi da bare tar oss et øyeblikk tid til å stanse ved det, så ser vi i kapittel 1 vers 1: i de dager da dommerne styrte, her er vi forbindelsen til historien av Ruths bok, ble det en gang hungersnød i landet. Da drog en mann med sin hustru og sine to sønner av sted fra Betlehem i Juda for å slå seg til for en tid i Moabs land. Og så skal ikke vi ta så veldig mye tid til den historien som ligger forut for det vi skal lese i formiddag. Men hvis vi ser i vers 6 da, så kommer det en endring i livet der da. Da brøt hun opp med sine sønnekoner og vendte tilbake fra Moabs land, for hun hadde hørt i Moabs land at Herren hadde sett til sitt folk og gitt dem brød. Og det er her sagt om Betlehem, brødets hus. Og i desember så nevnte vi litt om han som er livets brød. Det brød som ble brutt for oss på Golgata, som vi på en spesiell måte minner hverandre om nå gjennom brødsbrytelsen, gjør dette til minne om han, inntil han kommer. Brødets hus. Det andre sentrale navnet i denne boka er Boas. Det betyr i ham er styrke. Altså navnet Boas betyr i ham er styrke. Og hvis vi leser to vers om han, kapittel 2 vers 1, så får vi et inntrykk. Så får vi en oppfatning, og vi ser for oss litt hva denne personen representerer i Ruths bok. Kapitel 2, vers 1. Naomi hadde en frende, på engelsk står det kinsmen, Och det betyder egentligen att det är starkare uttryckare än som det står här i den norska översättelsen. Det betyder en när vän, en när släktning. Noomin hade en frände på sin mans sida, och så kommer beskrivelsen av denna person. En mäktig man av Elimeleks släkt som hette Boas. Och namnet betyder i ham är styrke. Och vi ser att det är nettopp han som är i stand till då i slutet av kapitel 4 och gå ner till byens port och ordna för lösningen för denna fattige, ruinerade kvinna som Rutt på många måter var på det tidspunkt. Så får hon en del i en stor rikdom och arv för att bli knyttad till denna mäktige man, denna förlösaren. Och se också i vers 20 i samma kapitel. Då sa Noomi till sin sönnekone, och hör nu hur så beskriver Boas. Detta här är så uppbyggligt. Det är så fint. Alltså det är så på en måte vi ser på en måte och känner med en gång evangeliet, spor av evangeliet här, och vi ser för oss den här Jesus med en gång vi läser en historia här. Då sa Noomi till sin sönnekone, om Boas då, välsignat vara han av Herren som icke har tagit sin misskunnighet bort från varken för de levande eller för de döda. Och Noomi sa till henne, den man är en nära släktning av oss, han är en av våra lösare. Välsignat vara han av Herren. Slik beskrives denna person. Och så är det den tredje centrala, det centrala namnet i denna boken här, och det är ju självklart Rutt. Och det är fint också att se vad denna lite namnet betyder. Jag är inte helt säker på om jag nämnde det sist gång, men i alla fall så betyder namnet Rutt på hebraisk tillfreds eller förnöjd. Och då är vi i det kapitel som vi ska stansa vid i förmiddag då. I kapitel 3 och vers 9. Han sa, här är det Boas som snackat till Rutt. Han sa, vem är du? Hör nu det här svar hon ger. Hon som beskrivs som tillfreds och förnöjd. Och här är vi inne i kärn av det. Vad som var orsaken till att hon var förnöjd. Att hon var blivit tillfreds. För hon hade funnit något väsentligt i sitt liv. Och så har hon funnit ett sted där hon ville vara. Han sa, vem är du? Hon svarte, jag är Rutt, din tjänestepike. Bre teppet ditt utover din tjänestepike, för du är löser. Alltså hon hade funnit en plats vid Boas sina fötter. Och det minnar ögonblickligt för min del i alla fall om din situation som vi finner i Lukas evangeliet, där Maria reagerar på Marta sin adfärd då hon slår sig ner vid Jesu fötter. Men hur ska du vad Jesus sa om Marta? Det var att hon hade valt den gode del. Unnskyld, nu blandar jag samman, jag blandar Marta och Maria. Men hon hade valt, denna kvinna hade valt den gode del, säger Jesus om hon, som icke ska bli tatt från henne. Och vi ser då i Ruts bok att hon finner då hon som är beskrivet som tillfreds och förnöjd genom sitt namn, hon finner sin plats vid han som är beskrivet och har styrke. Det är något väldigt fint med det här. Och vi läste ju sist gång då i kapitel 4, och där i vers 15 så står det ju nettopp ett uttryck som vi stansade då vid i december. Vers 15, han ska bli din själs tröster och din alldoms försörjare. Det är lite av en plats att vara och lite av en förbindelse att ha. En som är ens själs tröster och en alldoms försörjare, nettopp på grund av att förlösningen var i orden. Hon var köpt fri, hon var köpt till Boas. Vi ska läsa från kapitel 3, men låt mig bara få kort ge en sån överblick igen för repetitionens skull över denna boken här. I kapitel 1 så ramlar allt samman. Elimelek, som framstår i begynnelsen av denna bok som försörjaren, han dör och det blir hungersnöd i Moabs land som de hade reist till. Och i kapitel 1 så ser vi att han sätter kursen mot Betlehem, mot brödets hus. I kapitel 2, ett fantastiskt kapitel, så möter Rut Boas ute på åkern. Och där är det är väl det vi, alltså visst är se för med det att Randi, hon har en onkel som är väldigt fin på male. Han malar mycket landskapsbilder. Vi har ett på väggen hemma också. Han malar mycket såna realistiska landskapsbilder. Det är något av det jag ser för mig här i kapitel 2. Det är sån flott landskapsmaleri där denna kvinna är ute på Boas sin åker och där han kommer och snackar med henne. En sån flott realistisk vackert bilde vi ser här i kapitel 2. En vacker scene. Och vad är hon mötas med här? Jo, hon mötas av vänlighet och omtanke och omsorg. Och det var inte slik att det nödvändigtvis skulle vara slik. För visst vi ser i 5 Mosebok 23 så var Rut, hon var en moabit. Och de stod under en svärt allvarlig dom i kapitel 23 och vers 3. Ingen ammonit står där. 5 Mosebok, kapitel 23 och vers 3. Ingen ammonit eller moabit skall vara med i Herrens menighet. Och inte nog med det. Säll icke deras ett i tionde led skall någon gång vara med i Herrens menighet. Så någon Boas mötte Rut där ute på åkern och begynte på måte att få och inleda ett förhåll till denna kvinna. Så vi ser utvecklas i kapitel 3 och så blir kompletterat i kapitel 4 med denna förlösning. Så var det nåde över nåde. Det var nåde från ände till ann. Fördi att en slik kvinna ifrån denna ett i utgångspunktet hade en beseglad skebne i förhållande till en man som Boas. Men han tar sig av henne och visar omsorg, omtanke och vänlighet. Och så är det kapitel 3 som vi ska stansa ett litet vid då i förmiddag. Där vi ser att det uppstår kärlighet mellan Rut och Boas. Och Boas framstår egentligen första gång tydligt som en förlöser. Och kapitlet handlar först och främst om vila. Jag tror att vi kan sätta en överskrift av detta kapitlet. Att Rut finner vila i kapitel 3. Och kapitel 4, det var det vi stansade vid sist gång. Där ser vi Ruts förlösning som kommer i orden på förunderlig vis. Fördi att Boas där i byporten står fram som förlöser. Och då kan vi starta och läsa i kapitel 3. Och vi börjar med vers 1. Och jag var inte helt säker då sist helg då jag skulle stansa vid detta möte här. Och jag satt och hörte på Atle då sist söndag då. Och för dig som vill då ta igen det Atle sa så går han och lyssnar till talene som ligger på nettsidorna våra. Men i alla fall så plötsligt så säger Atle i slutet av sin tale akkurat det som kanske det som jag hade i alla fall haft lite i bakhode i förhållande till det möte här i Faruts bok. Han snackade om plötsligt om ett hem. Han började beskriva ett hem i slutet av sin tale då Atle sist söndag och han snackade om Ruts bok i den förstånd men han brukte det begreppet. Och det var akkurat det som jag på något sätt satt lite med då i förhållande till det möte idag. Och därför tänkte jag då må jag bara säga lite om Ruts bok också idag då. Och då är det Rut kapitel 3 vers 1 för där omtalas ett hem. Rut kapitel 3 vers 1, vi börjar läsa där. Noomi, hennes svigermor, sa till henne: min dotter, skulle jag inte pröva att skaffa dig ett hem? Och så fortsätter det med vad detta hem representerar eller vad hensikt det hade. Så du kan ha det gott. Och det hebraiska ordet här, visst nog, för dig som då kan hebraisk, så, och för min del som kan bara av och till helt enkelt slå upp här och där, så betyder visst det uttryck, alltså det kunde lika gärna varit översatt med vila, och i enkelt översatt alltså så är det hem översatt med vila. Altså bare så du har det også i bakhodet ved inngangen til dette kapitlet. Når jeg påstod litt, kanskje fremodig her, at overskriften av dette kapitlet er hvile. Men det introduseres for det ordet allerede i det første verset. For hjem er det samme som hvile her. Men hva tenker vi på når vi hører ordet hjem? For min del så tenker jeg på et trygt sted. Forhåpentligvis er det slik. Nå snakker vi om et normalt hjem. Det er ikke slik for alle, dessverre. Det er mange som ikke har et sånt forhold til hjemmet sitt, som jeg nå prøver å beskrive. Men hvis vi tenker nå på et hjem, et normalt hjem, så er det et trygt sted der en alltid er velkommen, der en er forsørget, der en opplever omsorg, hjelp, der en får støtte, men der en også får veiledning, formaning, og der det settes grenser. Det er ikke noe godt hjem hvis det ikke settes grenser. Og hvis vi ser i ordspråket 27, så står det et lite uttrykk der. En sammenligning. Ordspråket 27, og der er det 8. verset. Kunne kanskje lest hele sammenhengen her. Jeg bare leser det ene verset. Lik en spurv som flyr omkring langt borte fra sitt rede, er en mann som vanker om borte fra sitt hjem. Altså det som på en måte sies her i ordspråket, at det ikke er godt når en ikke har kontakt med hjemmet sitt. Det er på en måte ingen normal tilstand, og en kommer i ubalanse når en er borte fra sitt hjem. Og forhåpentligvis er det også slik at det, når en er borte fra hjemmet sitt, så har en hjemlengsel. Jeg synes det av og til så sier barna våre det da, i ulike sammenhenger, at de hadde noe litt hjemlengsel, og det gir oss, det gir meg og alle godt å høre at de hadde hjemlengsel. Og så kan det gå da, det kan gå noen dager gjerne da, men så kommer det den hjemlengselen for de fleste av oss. Og selv for de som da er begynt å bli voksne, og kanskje har egen familie og eget hjem, så er det noe med hjemmet. Altså med vårt eget hjem. Der er på en måte, vi har på en måte en hjemlengsel i oss til det. Som der vi vokste opp og der vi egentlig har hørt hjemme. Og det er så fabelaktig å lese i Lukas 15. Ikke sant? Jeg må liksom tenke på det med en gang jeg leser om det her da. Fordi at der er det en sånn veldig rørende scene. Der er en som kommer hjem der, ikke sant? En som hadde vanket om borte fra sitt hjem. Og så ser vi Lukas 15 og vers 20. Se hva det står om han. Lukas 15 og vers 20. Og han sto opp, står der om han. Og så kan vi spørre, ja, sto han opp fordi han hadde noe en voldsom suksess å vise til? At nå hadde han virkelig fått utrettet noe i livet, slik at han kunne komme tilbake til hjemmet sitt med stolthet og hevet hodet. Var det slik nå at han hadde vunnet sitt navn og virkelig hadde satsa og var vellykka? Reist til Amerika og kom hjem med rikdom, som mange gjorde i Norge også i hinne dager. Var det slik for denne personen her? Nei, det var ikke slik. Hvis du ser litt tidligere i Lukas 15, så står det om denne sønnen her da, i vers 13. Ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen sammen alt sitt, og drog til et land langt borte. Der sløste han bort alt han eide i et utsvevende liv. Men da han hadde satt alt over styr, det var situasjonen. Ingen stor suksess. Han hadde ikke gjort seg noen navn. Han hadde ikke blitt rik. Han hadde ikke etablert en bedrift og ansatt 100 mann langt derifra. Han hadde rotet vekk all sin kapital. Han hadde satt den i dårlige venner og i et utsvevende liv, og alt hadde han tapt. Og så begynte han å lide nød, står det i vers 14. Og så på et tidspunkt så erkjenner han det når han ligger der blant grisene. Og må på en måte da livnære seg, det er grisene livnære seg ved. At det er jo en heim. Jeg skal tro om det er en far fortsatt er interessert i å ha noe med meg å gjøre. Og da det denne flotte scenen, står det, vi finner vers 20. Og han sto opp og gikk til sin far. Men da han var ennå var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig medynk med han. Han løp ham i møte og falt ham om halsen og kysset ham. Det er også en vakker og fantastisk flott scene. Han var alltid velkommen igjen, ser du. Det var det som var situasjonen. Er det plass til deg hos Herren da? Der er en som vil deg godt. Der er en som vil at du skal ha det godt. Og skal ha et hjem der du kan ha det godt. Og hvis vi ser i Johannes 14, så forlot han en dag denne verden med det som hensikt, vers kapittel 14, Johannes 14 og vers 2, så sier han om at han snart skal forlate denne verden, den Herre Jesus. I min fars hus er det mange rom, sier han. Her er det gjestfrihet, her er det plass i denne heim. Var det ikke slik, da hadde jeg ikke sagt dere det, for jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og hvis vi går tilbake til Ruths bok, så ser vi der i det 13. verset, at når forløsningen var i orden, og alt var på en måte på plass, så ser vi i kapittel 4 og vers 13, så tok Boas Rutt hjem til seg. Altså, Boas, denne mektige, kunne gi da Rutt, som da var blitt den tilfredse, et hjem i Betlehem, brødets hus. Er ikke det flott? Et hjem der det er overflod. Et hjem der en ikke skal trenge å mangle noen ting som helst. Og det å komme i samfunn med forløseren, Kristus Jesus, det starter nettopp med hvile. Matteus 11 og vers 28. Kom til meg alle som strever og tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Det er det han vil begynne med når han introduserer deg for sin heim og sin hvile. For det sto her i kapittel 3 og vers 1. Så du kan ha det godt. Så kan vi stille spørsmålstegn ved da, er det det hvilen hos Gud, hos forløseren, representerer? Vil ikke han bare ta fra oss all glede da? Vil ikke han ta fra oss all livsutfoldelse og legge en demper på livet? Er ikke det det som er selve hensikten med det å på en måte ha religiøs interesse, er at det demper alt som har med glede og livsutfoldelse å gjøre? Dette her er ikke religiøs interesse. Det handler om å komme i samfunn med Faderen, som har alle ressurser tilgjengelige for nettopp å gi deg overflod, liv overflod. Det er et problem i Salme 73. Jeg må innom det en liten tur. I Salme 73. Så du kan ha det godt. Ja, er det uten videre slik? Er det uten videre slik at hvis vi får vår heim hos Faderen og vårt samfunn med Herren, at vi da alltid vil ha det like godt? Det var et problem for salmisten. For hvis vi ser i Salme 73, så handler den en del om dette problemet, at det var ikke sånn uten videre når han så på omgivelsene sine. Salme 73, og der i det andre verset. Men jeg, altså her var det noe som plaget salmisten. Her var det noe som nær hadde gjort at han kom på avstand til sitt hjem, til Herren. Men jeg, nær hadde mine føtter snublet, på lite nær var mine trinn gled ut, for jeg ble harm over de håmodige, da jeg så at det gikk de ugudelige vel. Altså, her var et problem for denne salmist, og det var at han så at det gikk de ugudelige vel. Ja, vi leste jo her at hun skulle få et hjem så hun kunne ha det godt. Og så er det at salmisten oppdager noe vesentlig som gjør at livssynet korrigeres. Som gjør at dine betraktninger og bekymringer på en måte blir endret fullstendig for salmisten. Og det ser vi da i det 16. verset. Det er et sammensatt svar, dette er veldig merket. Vi kunne sagt veldig mye mer om det her. For det er ikke alltid slik at en er medgang og upplever lycka och problemfrihet och allt och inte på något upplever sjukdom och slikt ting för att den har fått sitt hem hos han långt därifrån. Det kunde vi sagt många ting om. Men jag har bara lust att säga akkurat detta i förmiddag. Det är inte en problemfri tillvärelse han inviterar oss till. Men det är ett hem där du kan ha det gott. Där du har en som försörjer det, där du har en som omsorg för det, där du har en som tar sig av det. Och du beknyttar till en som är mäktig. I psalm 73 igen, och där i det 16 verset så korrigeras på en måte livsanskuelsen eller livssynas litt. Jag tänkte efter för att förstå detta. Alltså lite problemet att det gick där ugudlig väl. Det var en plag i mina ögne. Intill jag gick in i Guds helligdomar och gav akt på hvordan det går dem till slut. Aj. Där är en utgång av ditt liv som den som har sitt hem hos Herren, hos Fadern, inte har del i. Ett ändeligt eller en utgång, hvordan det går dem till slut, som är ufattligt trist och som kallas den evige förtapelse. Då blir han korrigert. Johannes 10, man får ta med det också. Tiden går dessvärre fort. Men i Johannes 10, och där i den nionde versen, så säger han om hvordan du, eller hvordan du på en måte kommer in i ditt hjemme. Johannes 10, vers 9. Jag är döden, säger han. Det begynner där då. Det är väldigt enkelt och känt för de flesta här, men det är så ofta så vanskeligt likaväl. Jag är döden, säger Herren här. Om någon går in genom mig ska han bli frälst. Och han ska gå in och gå ut och finna föda. Och så kommer det till vers 10. Tyven kommer bara för att stjäla och mörda och ödelägga. Det kan se så synlatande så flott ut allt det en på en måte kan få del i av många slags succé och rikdom också som är knyttat till det denna världen kan tillby. Men så säger han här, i motsättning till detta som förgår, i motsättning till detta som den här yngste sönnen som vi ser i Lukas 15 upplevde, hade en ände. Det tog slut. Och så började han att lida nöd. I motsättning till detta så står där om han: jag är kommet för att de ska ha liv och ha överflod. Så här är något om att komma in till denna vila, till Guds vila. Och han har gett löfte om liv och överflod här. Så det är det första som vi möter här i kapitel 3 i Ruts bok. Det är ett hem, en vila och det att ha det gott. Och visst vi ska ha det gott i denna förstånd, så må vi bli kyttet till förlösaren Jesus Kristus. Han som där är styrke i. Inte bara till att frälsa oss, men till att bevara oss, till att underhålla oss, till att försörja oss. Jag fortsätter att läsa lite till. Det ser inte ut som vi räcker så mycket mer än det då, men jag får läsa lite också i det andra verset. Här säger fortsätter Naomi och så säger hon. Det här är väldigt intressant och jag hade lust att ta det med in i ett tankeräcke här nu, och vi skulle snacka också lite om vers 3, men vi får se hur långt vi kommer de sista minuterna i förmiddag. Men i kapitel 3 i Ruts bok och där i vers 2 så säger Naomi något väldigt viktigt och svärt intressant till Rut. Hör nu. Boas är ju vår släktning. Och det är hans pika du har varit samman med. Det är det som fortälles om i kapitel 2. I natt, och nu kommer det som är väldigt intressant här. I natt kastar han sitt bygg på träskeplatsen. Och bara för att säga det, för siden jag är inte säker på om jag räcker att snacka om det då. Så i vers 3 så står där om att Naomi ger något för att gå ut och möta han som kastar sitt bygg på träskeplatsen. Och det hon gör, det är att hon vaskar sig, hon salvar sig och hon klär sig. Och så är det nästa scen här i efter vers 3 är att vi finner hon ved dine mann sine føtter. Kommer litt tilbake til det hvis tida strekker til. Men la oss nå se på dette uttrykket i vers 2 her. I natt kaster han sitt bygg på treskeplassen. Hva var det slags begivenhet som skulle finne sted denne kvelden? Hva er dette for noe? Altså, hva er det for noe som skjer her når Boas kaster sitt bygg på treskeplassen? Ja, altså, av kapittel 2 så ser vi det at det var hans sine tjenere som sanket inn kornet og bygget ute på åkeren. Det ser ut som Boas er ute og kontrollerer tilstanden. Som den storbonden han var, så var han ute og så til tjenestefolket sitt, og som jobbet på åkeren, og møtte i den forbindelse også Rutt. Og han lot også Rutt sanke aks på åkeren sin. Treskeplassen som det her er snakk om, den lå i oldtida, da, på denne tida her, så lå den ute i friluft. Og den var gjerne plassert høyt for at vind skulle kunne utnyttes. Og for å skille da kornet ifra aks, fra aksa, så ble oksa benyttet. Dette er også henvist til i 1. Timoteus brev kapittel 5. Der står det nettopp om dette. Men der står det det opprinnelige ordet står i 5. Mosebok, i det 25. kapittel og det 4. verset. Der står det nettopp om dette, og dette her finner vi flere plasser i skriften. Du skal ikke binde munnen til på en okse som tresker. Altså, det var her på treskeplassen at de brukte okser til grovarbeidet, til det tunge arbeidet med å skille korna ifra aksa. Og der nevnes flere plasser i skriften. Og for deretter å skille agna, hvis du nå henger fortsatt med, for deretter å skille agna ifra kornet, så ble dette her kastet opp imot vinden. Og det ble gjort ut på kvelden, når det var vanligvis mest vind på en høyde da her i disse landområdene på denne tida. Og det som skjedde da, det var at vind tok halmen og disse aksa, og så falt kornet ned igjen og ble liggende for seg selv. Og dette her ble senere opprent da, halmen og aksa. Hvis du, dette her er henvist til flere plasser, jeg har bare lyst til å lese litt om det, for dette her er brukt også om en del andre ting som har blant annet med Israel å gjøre og den siste tida å gjøre, altså i profetiene som er brukt, og det skal ikke vi stanse ved i dag. Men hvis du ser i profeten Hosea og der i det 13. verset, det er alltid litt utfordrende å finne disse små profetene, ikke sant? Men Hosea kommer umiddelbart etter profeten Daniel, så da har du kursen. Kapittel 13, profeten Hosea kapittel 13. Og der i det tredje verset er det et lite uttrykk som nettopp understreker hva funksjon vinden hadde på treskeplassen. Og hva for treskeplassen lå på en høyde. Og hva for det for så vidt også gjorde dette kvellinga, for vi vet at da var det mer vind. Derfor, og det er jo det som er bakgrunnen for det vi leser om her i kapittel 3, og det som Noomi visste om her, at Boas ville gjøre. Derfor skal det bli som en morgensky, lik duggen som tidlig svinner bort, lik agner som vinden fører bort ifra treskeplassen. Her finner du nettopp understreket det forhold som vi her peker på. Og hvis du ser i profeten Jesaja, i det 5. kapittel, og i det 24. verset, så ser vi hva som ble gjort med disse agna, og denne halmen som på en måte var til overs, og som ikke hadde noen funksjon eller verdi, for å si det slik. Det var jo kornet som ble liggende igjen på treskeplassen. I Jesajas kapittel 5 og vers 24. Derfor som ilden fortærer halm, og høy synker sammen i luen. Og her er det visst nok henvist nettopp til det forhold at det som da ble til overs på treskeplassen ble brent. Det slag eller det overskuddet, det som på en måte var verdiløst, som her omtales i vers 24. Og så kunne vi lese også fra Daniels bok om det samme, men vi lar det være. Det siste da som ble gjort på treskeplassen, det var at kornet ble siktet. Og hvis du ser da i det henviste det i Lukas 22, nå ble dette her en kanskje en lang tankerekke, men hadde lyst til å komme fram til en viktig og fin sak, ser du. I Lukas 22, vers 31, da nærmer vi oss kjerna. Der står det om Simon. Lukas 22, og vers 31. Simon, Simon, se, Satan krevde å få dere i sin makt for å sikte dere som vete. Og det er på en måte en slags kvalitetstest det snakker om her. Å sikte deg som vete, å skille det ekte fra det uekte. Hva er dette et bilde på? Altså, hva er det dette her taler til oss om? Når da Naomi ber Rutt om å gå ned til treskeplassen når Boas skulle gjøre dette arbeidet. Hvis vi ser i Matteus 3, så gir det oss en indikasjon på hva dette handler om. Og jeg synes det er veldig fint å ta dette her med seg. For dette her er noe med samfunnet med Herren å gjøre. Han vil at vi skal ha et hjem der vi kan ha det godt. Men så har han også ting han gjør i våre liv som er viktig i samfunnet med han. Og som gjorde at det Rutt i dette tilfellet her kjente behov for å vaske seg, for å salve seg og for å kle seg når hun skulle møte han som gjorde dette arbeidet på treskeplassen. Matteus 3, og der i det 12. verset: han har sin kasteskovl i hånden og skal rense sin treskeplass. Det er akkurat samme forhold det henvises til. Veten vil han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med ild som ikke kan slokkes. Og her er det tale om et annet forhold, for så vidt. Men jeg hadde lyst bare å peke på at det er en som vil sette oss under behandling for å skille det uekte fra det ekte. I kapittel 2 så ser vi at såkornet, det er Guds ord, og det gir høst og frukt og resultat. Det vender ikke tomt tilbake, som profeten Jesaja sier. Og deretter, når dette her er samlet inn av tjenestefolket i kapittel 2, så kaster han det opp i lufta, og så tar den hellige ånds vind, på en måte. For vinden, står i Johannes 3, er et bilde på den hellige ånd. Og så renser ut det som ikke er verdi, og så er kornet det verdifulle igjen på treskeplassen. Og det er det samme han ønsker å utføre i våre liv. Slik at den nye natur, gudslivet, det som på en måte er knyttet til dette hjem, og til Herren, og til himmelen, skal få plass å vokse fram i oss. Hvordan gjør han det i praksis? For å avslutte med det, i Kolossenserbrevet 3. I Kolossenserbrevet 3 så ser vi hvordan han arbeider på den åndelige treskeplass, for å si det slik, og hvilken posisjon han vil ha oss inn i forhold til seg. Kolossenserbrevet 3, og der i det første verset, den guddommelige og åndelige treskeplass. For det er det andre som vi på en måte da må gripe her i innledningen av kapittel 3 i Ruts bok, det at Herren har vil foredle oss i sitt hjem. Han vil ikke bare at vi skal få et hjem hos han, men han vil foredle oss. Der står det en del om også i Peters brevet. Om det der er noe som er rent, der er noe som er lutra, der er noe som er foredla. Det finner vi omtalt i Peters brevet. Kolossenserbrevet 3, vers 1. Er dere da oppreist med Kristus? Så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Hva er det som skjer da, når vi kommer inn i denne posisjonen? Jo, det skjer det samme som med Rutt. Hun fant behov for å rense seg. Hun fant behov for at den Helligånds lyskaster, som på en måte kom inn over sitt liv, skulle ha den virkningen at hun var beredt til å møte han, og være i samfunn med han, og finne sin plass ved hans sine føtter. La deres sinn være vendt mot det som der oppe, ikke mot det som på jorden. Dere jo døde, og deres liv skjult med Kristus i Gud. Og så skulle vi sett litt mer på noe, men nå tiden gått, på det som Ruth nettopp gjorde før hun gikk opp til treskeplassen. Men jeg kan jo bare gi deg noen små vink om hva det handler om, hvis du vil lese videre på det selv. Det å vaske seg i skriften, det er som et bilde på rense, det er et bilde på renselse. Og vi leser om renselse i veldig mange sammenhenger. Mykje i Salmenes bok, der jeg snakker om på en måte vår ferd og vårt liv, vårt tanker, så finner vi det her i Salmenes bok. Og så finner vi i 1. Peters brev, der står det om at vi renset i Kristi blod. Det ikke noe som skal gjøres mer enn en gang. Altså når du kommer til tro, så blir du renset i Kristi blod. Men så står det om at hver en som har dette håp til han, til Kristus, han renser seg selv. Altså det er noe, en pågående prosess i livet vårt, der vi må rense oss selv, slik at vi kan leve et fortrolig og godt samfunn med han, og være tilfreds og finne hvile hos han. Salve, ja, det er jo et tydelig bilde på den hellige ånd. Dere har salve, så den hellige og vet alt, står det i 1. Johannes brev. Og kledning, hva handler det om? Jo, det handler kanskje først og fremst med hvordan andre oppfatter oss. Altså, når du kler deg på morgenen, så er det fordi at du på en måte, du vil at andre skal ha en viss oppfatning av deg. Altså, eller at du framstår på et eller annet vis, gjennom den måten du kler deg på. Og når Ruth kledde seg der i kapitel 2 i Ruths bok, så var det nettopp for at hun skulle kunne være i lag med han, i lag med Boas. Og så står det noe i Efeserbrevet 4 om å avkle seg noe og ikle seg noe. Et før og et nå, det er veldig flotte ting. Noe praktisk. Ikke bare det at vi er ikledd Kristus og hans nådes herlighet, som det står om i Efeserbrevet 1, men så begynner han i kapitel 4 om å ikle seg dette her i praksis. Ikle seg disse egenskaper som Kristus har, og som også skulle prege oss, og som gjør at vi kan også få leve et fortrolig og godt samfunn med han, og som gjør at andre ser Kristus i oss. Det er flott. Så må Gud gi oss nåde til å bli slike som Ruth, som har et hjem og på den måten har det godt med Kristus, og som lar seg behandle av han, og som finner gjennom det sitt sted ved Herrens fot, i tilbedelse og i samfunn, og i med å kunne være posisjon til å lytte til han. Herre Jesus, vi takker deg for din nåde og din kjærlighet, og vi først av alt for det som vi er litt minnet om i dette møtet her i dag, om at du var det livets brød som ble brutt for oss, og at vi gjennom din død og oppstandelse og ditt liv i herlighet i dag kan nyte samfunnet med deg, Herre Jesus. Ved enkelt å tro, så bringes vi til ro. Ved den enkle sannhet, Herre Jesus, at du døde for oss, og at du på den bakgrunnen sier til hver enkelt av oss at jeg er døren. Og når vi går inn denne dør, så blir vi frelst. Takk, Herre Jesus, for at slik er det. Slik er det i dag, og slik er det vært ifra den dag da du ropte det er fullbrakt. Takk for den nåde, og takk for den rikdom, og takk at du har gitt oss del i dette budskapet og dette evangelium. Og vi ber om at hver enkelt som er her i formiddag måtte være i dinne stilling og i ditt forhold til deg, Herre Jesus. Legger vi dine flotte dagen, Herre Jesus, fortsatt over i dine hender, og ber om din velsignelse, din omsorg, og ber om at du må lede oss og få prege vårt liv og våre tanker for ditt navns skyld.